bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne.
Heil og sæl ágætur hlustendur, við sem var komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 12. júní. Og við hefjum þáttinn hér á læginu Tule Garçons et les filles með franska söngvaskáldinu og leikonunni Françoise Hardy, en hún lést í gær eftir langa, langa baráttu við krabbamein 80 ára að aldri. Françoise Hardy er hvað þekktust fyrir að syngja nokkuð melankólískar ballöður en sló í gegn í heimalandi sínu á 7. áratugnum sem ein af frumkvöðlum innar svonendu Ye-Ye-bylgju. Hún söng aðlega á frönsku en einnig á ensku, ítölsku og þýsku og á ferli sínum gaf hún út 30 plötur og lék í 13 kvikmyndum. En á dagskrá við sjór þennan daginn er ekki svipmynd eins og vanalega á miðvikudögum heldur nýr liður. Nýr liður sem er kannski langur í dag en mun halda áfram í þættinum í talsvert minni mynd. Og hverfist þessi liður eitt óvenjulegt orð. Sjómli. Sjómla. Sjóml. Afbökun á orðinu gamli vísar samt ekki endilega til aldurs. Notað bæði karla og konur og kvár. Getur merkt eitthvað af eftirtöldu. Félagi, vinur, töffari, flottur gaur. Einnig þekkist rithátturinn sjómle. Listgreinin virðist ekki skipta máli. Þetta á við tónlist. Þetta á við kvikmyndir. Þetta á svo sannarlega við bókmyndir.
Guð á himni hjálpi og fyrirgefi sóknarprestinum að vera farin að bjóða almennlegu manni fisk.
Þetta á við myndlist, arkitektúr, hönnun og svo framvegis. Hvar sem við skyggnumst inn í veröld menningarinnar bíða þau okkar, meistararnir og meistaraverkin. Þau ná okkur strax í grunnskóla, eiga sinn sess í námskráni, allt upp í framhaldsskóla og í gegnum háskólanám. Á hverju ári kynna kennarar okkur fyrir snillingum og snildarverkum, þessum hólum og hæðum í menningasögunni, fólkinu og verkunum sem ákveðið hefur verið að skipta máli. Tindarnir sem við þurfum að klífa til að fá betri yfirsýn yfir landslag sögunar. Þessir miklu meistarar og meistaraverk sem hafa stuðlað að þróun mannsandans í gegnum aldirnar. Þetta hefst allt á Mozart og Beethoven, Da Vinci og Van Gogh, Laxnesi og Þórbergi hér heima og svo bætist ofan á Bach, Kafka, Picasso, Snorri, Kjarval og Hallgrímur og svo framvegis Okkur er kennt að nálgast menningasöguna sem þetta fjallendi með toppa og dali. Og því kemur ekki á óvart að þegar við síðan ákveðum að nema ákveðina listgrein eða fáum hreinlega bara áhuga á ákveðinni listgrein að við förum að leita kerfisbundið að toppunum, einstaklingunum og stökuverkunum sem ollu strömmhverfum innan hverjar greinar. Síðastliðna áratugi hefur hins vegar átt í stað mikið andóf gegn slíkri nálgun. Stórsagan er ekki beint í tísku lengur og undanfarið hefur áherslan færst frá einstaklingum og verkum yfir í senur, samfélög og samtöl innan og á milli verka. En þrátt fyrir þessa auknu áherslu á tengsl þá lifir þessi stórsögu stemming ennþá góðu lífi. Og einn kimi hennar sem mikið fer fyrir er einhvers konar menningar sjómlun eða menningar sjómla stemming. Þessi einkennilegi gauragangur í kringum listamenn og verk þeirra sem laðar karlmenn alveg sérstaklega til sín. Við höfum rætt Dylan-mennina hér á rásinni, karla sem líma sig við Bob Dylan og virðast verið eitthvað konar keppni að vita sem mest Nobelskáldið, lög hans og plötur. Svo þau sem síðan hrífast af tónlistamanninum finnst þau ekki gjaldgengin í umræðina fyrir þau hafa hlustað og lesið heil ósköp Dylan. Samskonar sjómla stemming á líka við tónlistamenn á borð við Tom Waits, Bruce Springsteen, Glenn Gould og John Coltrane. Þessir toppar í tónlistasögunni sem soga til sín fólk, gjarnan karla, og sökkva þeim ofan í einhvern aðdánar dal eða hýl sem þeir standa síðan vörð Þetta á auðvitað ekki bara við tónlistamenn, heldur listamenn í öllum geirum og stök verk líka. Þvagskál Marcel Duchamps er dæmi verk sem laðað hefur marga sjómla, sjómlur og sjóml til sín í gegnum árin og spanna ritflokkanir það þó nokkrar hillur í bókasafni heimsins. Með þeim afleðingum að verkið, sem var á sínum tíma svo einfeldingslega aðgengilegt, hefur í gegnum tíðina orðið óaðgengilegra og óaðgengilegra eftir því sem umræðinni vindur fram og skrifin hrannast upp. Ég tel þetta að vera afsprengi stórsögu nálgunar á menningu og listir, einhvers konar kultúral kapital kúlkeppni sem hefur þróast með fram stórsögunni en kallar á greiningu og uppgjör. Verandi mjög sekur að fá þráhyggjur fyrir hverjum menningar sjómlanum á fætur öðrum og hafandi reynt að sigrast á hverju sjómla verki á fætur öðrum, allt fyrir aukið menningar kapital, þá fannst mér tilvalið að byrja þar. Á mínu sjónarhorni, á sjómlana og sjómlaverkin sem ég hef velt mér upp úr. Kæri hlustandi, velkomin í sjómlahorn Víðsjár. Sjómlahorn þetta er smásería sem greinir menningar sjómla og sjómlaverk úr baksýnispegli þeirra sem hafa velt sér upp úr og jafnvel stuðlað að sjómlastemmingunni. Í þessu fyrsta horni ætlum við að skoða tiltekið verk, sjómlaverk sem margir menningar strákar, stelpur og stálp, en þó að megninu strákar hafa sótt í gegnum tíðina. Bók sem erfitt að lesa vegna lengdar og torfs með þeim afleiðingum að margir hafa brugðið á það ráð að þykjast hafa lesið verkið til að slá sig og öðlast menningakapital í augum annara. Margir sem síðan hafa komist í gegn hafa nýtt þessa bók og auðmagnið sem fylgir sem efni við til að byggja sitt menningarlega ego. Bókin sem ræðir er auðvitað hinn viðfræga Infinite Jest eftir bandaríska rithöfundin David Foster Wallace. 1000 blaðsýna hlunkur með óskýrum söguþræði, litlu letri og 300 aftanmálsgreinum og öllu tilherandi. Það er heldur erfitt að hafa uppi á viðmælanda fyrir þetta einslag, einmitt vegna þess hve margir hafa þóst hafa lesið Infinite Jest. En ég myndi eftir vísun í ritgerðarsafni og hafði samband við rithöfund. Sverrir Norland, velkomin í sjómlahorn Víðsjár.
Takk fyrir það.
Og ég hafði samband við einna þess að mér langaði að tala bókina, eða heimsbókmyndina Infinite Jest eftir bandaríska rithöfundin Foster Wallace. Og ég myndi eftir stuttri umfjöllun hana í bók þinni Stríð og kliður. Og það er svolítið kannski erfitt að hafa upp á fólki sem hefur lesað þessa bóka því í fyrsta lagi er hún mjög löng.
Það hefur engin lesað.
Og þetta eru 1000 blaðsir, mjög lítið letur og 52 klukkutíman minni mig í hljóðbóka.
Já, vá. Wow.
Og síðan í öðru lagi hefur skapast einhver svona skrítin stemming í kringubókina að frekar margir þá sérstaklega kallar hafa sko ekki lesað hana en segjast hafa lesað hana og koma sem kannski tómhendur á borðinu. Og mér langaði svolítið að kannski byrja þar, hafandi þið lesið gegnum þessa bók og kannski svona upplifa fárið í kringum hana. Hvað svona heldurðu að svona margir þykjast af að lesa þessa bók?
Ég held bara að mörgum finnst ekki nógu gaman að lesa. Sko ég, ef ég byrjaði að reykja bara samband mitt við þessa bók,
já,
þá man ég alveg eftir því þegar ég var fyrst að lesa um hana í svona gamaldags stórri borðtölvu á alnetinu. Fyrir alveg talsvirt, það var alveg mikið breyst. Ég var rauklega svona eitthvað, hvað var ég, rúmlega títur og þá fór ég svona einhvern veginn að rekast á einhverja umfjöllunum mynda og það virkaði allt eitthvað svo, hvað er í deila? Það var rosalega auðlýsinga herfri líki kringum hana þegar hún kom út, sko. Fólk var sendt einhver svona, einhver bréf um hana og byggt upp svona rosalega börsi í kringum hana. Og þannig ég var mjög spenntu fyrir henni lengi. Eða svona vissi ekki alveg hvað það var. Svo því ég flist út í Lunduna eitthvað, já, svona 23-24 ára og fyrir svona skapandi, námi skapandi skrifum, þá tryggi ég mér inntaka þessari bók. Svo er ég eitthvað svona aðeins að lesa í henni og einhvern veginn og svo kaup ég mér annað eintak af henni. Ég veit ekki hvað það var svona samvinskupiðir og hafi ekki verið búin að lesa hana og ég á sko þrjú eintök af henni í dag og mér tókst mjög lengi ekki að lesa hana. Það var ekki fyrir ég bjó í New York löngu setna, þá las ég hana alla í gegn og það var rosalegt átak, það var bara svona líkamlega erfitt. Bæði fyrir heilana því að hún er sko hún er svo löng og þung náttúrulega og endur svo fótnótur í hennu eitthvað. En ég þurfti alveg að gera margar allur og það er bara svona skuldbinding og þetta er náttúrulega svona lestur sem krefst mikillar einbindingar. Þetta er ekki reyfari svo dettur inn í og það er bara svona einfaldi söguþráður sem grípur þið strax og eitthvað svona. Þetta er allt öðruvísið, þú veist, og þetta er svona flokka sem skáldsaga en þú veist, er þetta, hvað er þetta? Þú veist, ég hef aldrei lesin eitt þessu líkt.
Sérskapátt, hvað varstu lengi með hana?
ég man það ekki. Ég var að reyna að segja það. Það tók mig mörg ár að klára að lesa hana, sko. Og áður en ég kláraði að lesa hana, þá las ég náttúrulega margt annað eftir. Hann David Þorsteinn Wallace, hann skrifaði margar ritgerðir sem eru miklu aðgengilegri. Eins og þarna, supposedly fun thing I'll never do again, sem gerist á skemmtiferðaskipi sem er átakalega fyndina sem að hann fer í svona skemmtiferðasiglingu sem á að vera svo ljúf en er í rauninni hálfgert svona einhvern helvíti hann þjáist svo mig og þannig ég las það allt og það var allt mjög skemmtilegt og það var á svona tíma sem er ennþá verið að borga bandarísku höfundum rosalega vel fyrir að fara í einhvern svona ævintýri og skrifa tímaritsgreinar og tímaritin voru lofana og gátu gert það. Þannig ég las mér svona í átt að henni. En ég veit ekki hvað tók mig langan tími klukkustund talið að lesa mig gegnum hana. En suma kafla henni til dæmis hef ég lesið oft. Hún fjallar um, sko, grunn hugmyndin í henni er að það sé dreifingu eða til bíómynd sem er svo skemmtileg að þú byrjar að horfa á hana, þú getur ekki hætt. Og þú í rauninni þornar upp og sveltur jafnvel í hel og þar er hann hugsanlega og ástæðan fyrir að ég tala um hann í stríð og kliðin svo nefndir bókinu minni, það er hann hugsanlega að vísa í Neil Postman sem var svona samfélagsrýnir sem skrifaði Amusing Ourselves to Death sem var svona þekkt bók 85 cirka sem hún kemur út um að allt sé búið að breytast í afþreyingu í heiminum. Þú veist, það skipt ekki máli hvað það er, fréttir, trúa, brögð, bara allt þarf að vera skemmtilegt og lítur lögmál um afþreyingar, þannig að fer hann svona alla leið með það og það er einhver afþreying sem er bara svo skemmtileg að hún bókstælega við bara deyjum úr gleði einhvern veginn. En ástæðan, uppálega spurningin var af hverju hafa svona margir þorstlesana og það er náttúrulega því að fólk skreiti sér oft með menningu til að búa til einhverja mynd af sér. Það er bara það.
Þetta er mjög stórt og fallegt menningaskraut, vissulega.
Já.
We have a caller on the line. Hola, ¿cómo estás?
Hunter.
Yes.
Lungs.
No.
Parts.
Yes.
Stuff.
Yes.
Crisis.
Yes.
Mér langaði svona kannski að segja hvernig ég kynntist henni því að einmitt ég hafði verið að heyra af henni svolítið lengi og verið í, já, svolítið svona karlægum samfélagum bæði menntaskóla og síðan í heimspekinámi í háskólanum og það er svona bara hún á góma og ég var búin að ákveða að lesa henni ekki. Þetta væri bara, ég myndi ekki meika það. Og svo svo ég vinur minn að lesa hana og það tekur hann 6 mánuði og svo sé ég myndina hérna The End of the Tour með já, Jesse Eisenberg og Jason Segel leikur David Foster Wallace og það er atriði henni sem samfærið mér sem er kannski pínum vandræðilega að segja frá en þar er Jesse Eisenberg, hann er þessi blaðamaður sem að mun síðan fylgja David Foster Wallace á bókatúr en fyrst þegar bókin kemur út að svona fussa hann svolítið yfir henni, fyrst þetta kannski svolítið tilgerðalegt og eitthvað svo leys og...
En ef ég maður rétt á kærast hann að lesa hann upp í rúmum og hlæja og var það ekki að stuða hann eitthvað líka?
Jú, líka sko, og það kemur eitthvað svona menningaleg öfund og... en síðan kaupin þessar eindak eða verði sér út um eindak og byrjar að lesa hana og svo kemur þetta moment í myndinni það sem hann er að lesa hana og hann svona andvarpar eða svona þetta er meistaraverk eða svona
þetta er einhvers konar meistaraverk sko.
Og það kveikti einhverja löngun hjá mér og ég, hérna, það er að gangast við henni hér en mér langaði í svona bók sem myndi svona rífa mann upp og hérna og alveg svona sína manni hvers megnugar bókmyndir eru eitthvað slíkt og veit ég hvort ég geti sagt að ég fengið út úr henni að einhverju leiti kannski ég fekk kannski svipað út úr sko White Teeth eftir Sadie Smith með stund svona alveg námanni alveg svona rosalega með sér í lið sko og mér fannst hún alls svona verða meir og meiri snild já. Eftir því sem ég gekk inn í hana en hvort Infinite Jest gerir það ég bar mikla virðingu fyrir hana henni ég gennum lesturinn margi kaplar sem alveg svona hristu upp í manni en já svona, og ég velti fyrir mér sko að þetta var minn fyrsti David Foster Wallace og nú hefur þú lesið meiri David Foster Wallace, er þetta þú veist, á maður að byrja þarna
Nei, á maður að byrja á rítgerunum eins og ég nefndi á hann Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again og Consider the Lobster er líka önnur ég myndi byrja á því pottið sko svo, og sem að smásagnana hans er líka flottar sko en þú veist, máli með hann í dag, í auknum mæli held ég að fyrir alltaf með einhverjar væntingar inn í The Damage Book eða eitthvað því við erum að, það eru svona þessar formúlur sem mót okkur þetta er eins og í tónlist og eitthvað svona, þú veist, þú ef við erum svikin það sem við búumst við þá finnst okkur oft eins og lagið eða sagan sem mislukkuð en hjá honum þú veist, þá er þetta aðeins öðruvísi hann er ekki að sko bregðast þessum væntingum af því hann getur ekki uppfylltaðir hann er bara að gera allt aðra hluti hann er að lýsa oft svona hugsunaflæði og vitund þú veist, á hátt sem sko, hann sagði einhverstaðar hann var rosalega klár, hann var líka góður í starffræði og hann var alveg svona starffræðiheli og góður námsmaður og líka í íþróttum, hann var í tennis og bókin gerir svona mikið tennis sko. En hann sagði einhverstaðar að þegar hann skrifaði skáldskap þá örfaði það heilan í honum á svona flóknari og margbreytilega hátt en nokkuð annað athæfi sem hann hefði fengist við á ævinni sko. Og það sem hann gerir og ástæðan fyrir því held að margir heillist á honum er að manni líður líka oft eins og maður sé klárar en maður er raun og veru þegar maður lesa eins og góðir listamenn eða góðir hugsuðir gera oft sko. Þeir svona í að svo mörgum möguleikum og hugmyndum og það fer alltaf stað í kollinum á manni sko. Og það er til svona örlátir höfundar mér myndi setja hann þar sko. Og svo er til svona gráðir höfundar eins og Halldór Laxness sem bara taka allt og klára í eitt skipti fyrir öll, þegar ég les Halldór Laxness sem er frábær og einu mínum upp á hál sko, þá langar mig ekki að setja snur að fara að skrifa strax á eftir. En þegar ég les David Foster Wallace þá langar mig að fara að skrifa. Þetta er svona, ég upplifði höfunda mjög oft svona á þennan hátt sko. Og þemað í, og að því hún lendi líka svona hvert er þemað í bókinni, þemað finnst mér vera mjög skýrt, þú veist, þó þetta sé frásögnin sem flókin og það sé erfitt að endur segja hana, þá er þemað út í gegn fíkn.
Akkurat.
Þú veist, það er þarna meðferð þarna samtök í Boston, það er fíkn í, þú veist, að standa sér vel og íþróttirnar og það allt sko, og svo er það fíknin í afþreyinguna og neyslu og það er rosalega stert og þegar þessi bók kemur út 96 og þá er heimurinn náttúrulega allir svona bombardaðir með auglýsingum, skiltum og upplýsingaflæði en ekki til líkingu við það sem er í dag í gegnum síman okkar og ég hafði bara aldrei lesið neitt sem náði þessari rödd svona þessu veist, og þá er líka búin að vera svona 80 eitthvað, 90 eitthvað sérstaklega í bandarískum bókum svona minimalismi, Raymond Carver og Aunt Betty og eitthvað svona höndar allt svona stuttarlínur og svona Wall Street eitthvað svona sukk og stuttarlínur og eitthvað svona sumt að því er gott, en hann er algjör maximalisti hann fór algjör í hináttina sem er miklu nær minni upplöðin að vera til þar enda lust flæði upplöðis og þá segja sem mér það mætti skeri þetta niður þetta er of langt bla bla ok, ef þú ert að búa til þessar nýsluvöru sem er auðvelt að kaupa markastöðu ymbirða sem hann er að gaggrina í bókinni þannig þetta er svona einhvern veginn svona þú, veist, þú getur undi ofan af þessu á svo margvíslan hátt sko. Þannig að þetta er meistaraverk en hvort að þú getir barist í gegnum þetta eða njótir þess eins og ég geri ég veit það ekki
Blood
No
Collection
No
Charity
No
aðalpersonin í bókinni upplifi ég bara, það er bara það er röddinn sko
Já.
Eins og í öllu sem hann fórstu var að skrifa ef þú fílar hann sem höfund þá finnst, rauninni ganga alla góða bókmyndir um þetta snúast um þetta að þú vilt bara eyða tíma með höfundinum og það er röddinn hjá honum og ótrúleg tök á tungumálinu en og hann er stundum svona eins og svona sko of bráðgert ofgáð einhvern veginn barn að því það er svo mikil svona ástriða fyrir og spenningur fyrir öllu og hann er ofta að tala einhverja svona frekar hverstaslega hluti á svona uppskrúan og lifandi hátt og gerir eitthvað svona einfalt svo þrungið einhverjum möguleikum og svona það er það sem er skemmtilegt en það er það sem getur líka orðið pirrandi að því hann getur gengið of langt í því og ég var að hugsa um að þetta þýði þetta frá íslensku eða eitthvað eftir hann Vist, ég veit ekki hvort það væri hægt sko, hvort það myndi ég bara sprengja einhvern veginn þann þól tungum, veist Því ennsk hann alltaf svo stór og rík af orðum og ólík íslenskunni.
Já, maður svona finnur eiginlega líka fyrir orðabókinn í þessari bók. Það eru stór
nafnorð. Já, og hann sapnaði orðum í skjöl og svona. En ég fíla, veist, einhverju leiti mætti segja að þessi bók sé alveg eins bara ljóð, sko. Bara eitthvað svona skrítið ljóð.
Mm.
Og ég, þú veist, ég hef alltaf séð orð í, þarna, í litum. Þannig að, þú veist, ég einhvern veginn, þegar ég les þessa bók þá upplifi það sko. Og þannig að, bæði, þannig að þessi bók bara einhvern veginn og það er svo náskilt fyrir mér að skrifa og að lesa stundum og þegar ég les þessa bók á líðum stundum eins og ég sé að skrifa ég, það er erfitt að lýsa þessu stannig en hún bara einhvern veginn já, hún örfa mig á einhvern svona lýsaðkjörn
ef við komum síðan kannski já, aftur að svona fárinu í kringum bókina þá sko einmitt, það er eitthvað svona karlastemming, einmitt, það er þessi sjómlastemming, en hún er rosalega bundin kannski, stemmingin sjálf, er kannski bundin svolítið líka tíðrandanum sem þessi bók kemur út í, hún kemur út 96 og þetta er svona, ég meina, menningar andin á þessum tíma, þetta er eitthvað neginn svona, hvað ég var að segja, Fight Club árin
já, já.
Svona, og kallmennska varum í skrýtnum stað þessum tíma, þetta er X-kynslóðin Nirvana enni búin að vera eitthvað neginn og svona sell-out kultúrin mm-hmm. eða þessi svona anti-sell-out kultúr hún kemur eiginlega alveg bara beint í miðjun á því og er kannski svona að ykkur leiti sko svo bara bók anti-sell-out menningar, myndirðu takkundi það?
Já, þetta er náttúrulega rosa viðbröð við neyslu menningunni. Í dag er algjörlega samþýtt að vera sell-out, það er eiginlega svona merkjum heilindi að á samfélagsmiðlum að auglýsa vörur einhvers. Mm-hmm. Vist, ég er listamaður og þess að þetta fyrirtæki er tilbúið að sponsora mig, það er svona heilindi. En þarna, einmitt, var það bara fjandast með kerfið og allt svona algjörlega einu meginn. En ég veit ekki, sko, fárið í kringum hana, ég held að rosalega mörgum karlmönnum, að marga karlmenn, langa alltaf að vera David Foster Wallace þegar bókin kom út.
Mm-hmm.
Hann er svona, svolítið kallmannlegur, alveg myndarlegur, alltaf með hund, gengur svona stórum, óreimuðum, Timberland skóm og er eitthvað viðan svona, býrnum svona, eins og hann sé bara nýkomin úr því að ráfum óbyðirnar, sko, og er að gefa til þessa stóru bóka, því að kallmenn er náttúrulega, það er ennþá að er eftir svona, þau skrifa svona langar og miklar bækur og svona stórar og ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að langar bækur er ekkit endilega stórar sko, er ekkit endilega innihaldsríkar
mm-hmm.
og síðust árum hefur alltaf mína bækur einhvern veginn endað við að ég vera mjög stuttar en það þýðir ekki að ég eigi ekki eins miklum tíma eða ég seti ekki eins mikið í þar að reyni þannig að þessi hugmyndum svona löngu bókina eftir svona hennan stór og mikla hugmynd hefur alltaf farið smá í taugarnar á mér en svo dýrka ég þessa bók og alveg, það eru margar langar bækur sem standa undir lengdinni sko.
Mm-hmm.
En ég held að þetta sé hluti af þessu að hann, þetta er svona svolítið kallmannett við þetta þannig að hann má líka vera berskjaldæður og vitrætt og svona að því að það er oft svona kallmenn þóra það ekki alltaf nema er svona gulltryggi sig með einhverju svona þú veist og hann er þetta og annað sem ég tengdi rosalega stert við hjá honum er að þó að ég hefði alltaf þegar ég var yngri verið að skrifa og las svolítið og svona þá var ég bara íþróttarstrákur sko og þess vegna finnst mér svolítið fyndi í svona seinni tíðin í svona einhverjum bókmyndaheimum ég líður svolítið svona utanveldu stundum ég skil ekki alveg af hvernig fólk hugsar og mér mikið hjarðhegðun hjá listrænu fólki oft og allir einhvern veginn passa sig fyrir sama liði sem sko og ég einhvern veginn veit ekki alveg þú veist, ég tengi ekki sterkt við stemningun oft þó að ég náttúrulega mikið yndislegum vinum þar að það sé yndislegt fólk sko, þá liður mér eins og sé utanveldu sko. Og kemst undir minni bara einhverja stemninga sem bara eitthvað svona þú veist, meiri svona íþróttatal og þó ég fylgist þetta lítið með íþróttum, ég kannski liður bara allt eins og utanveldu en hann var alltaf að tala um þetta, hann var bara tennis gaur, svona íþróttamaður og svo nálgast hann bókmyndu svolítið þannig, þetta er svona afreks íþrótt sko, skrifa þetta svona langt og erfitt og svona en hann var alltaf með þetta óöryggi í sér sko að þó ég sé að skrifa svona mikið og sé svona viðkvæmur þá er ég náttúrulega bara tennis einhver íþróttamaður sko svona. Og ég fundið þetta svolítið sjálfum mér sko ég svona og það er svolítið sjómli kannski þar, ég veit það ekki að svona þetta er svona löngu, þú veist, þykk bók og ég er nú alveg kallmaður þó ég sé að skrifa
Ég var ekki alveg búin að hugsa um það en hann var svo karlmannlegur að því ég mitt sko fór að hugsa um þessa bók eftir og þá kom miklu meira til mín þessi viðtöl sem hann fer í svolítið eftir útgáfa bókarinnar og já bara svona efni sem maður er séðan í þá er hann alltaf, þá sýnir alltaf hann svo mikið óöryggi sitt já, og hann er svo rosalega kvíðinn og hann þorir ekki að segja hluti og hann er eitthvað svolítið inn í sig og ég held einmitt sko að sko, og mér fannst þetta koma svolítið heim og saman í því svo sagðir að sko einhvernig, maður getur verið berskjaldadur og svona talað svona um viðkvæmnina en maður er búin að gulltryggja sig með þessu stóru bók og ætli það sé ástæðan fyrir að kalla minn þykist af að lesa þessu bók
Já, ég held að þeir þykist bara að hafa að lesa hennar því þá langar til þess en hún er bara svo löng og krefjandi að það geti ekki allir gefið sér tími í það eða eru ekki nógu raunverulega áhugasamir að lesa hana áhugasamir að líti út fyrir að lesa hana ég held að það sé nú bara ástæðan sko. Eða bara fólk les ekki það mikið, þú veist, ég meina þetta er við getum alveg litið það að vera lesandi sem einhvers konar þjálfun alltaf er það, eða bara einhvers konar sko íþrótt og þá sem lesandi þá miklu meira krefjandi að lesa þessa bók en flestar aðrar skáldsögur og þegar ég las hana þá hafði ég tíma og tök til þess Og það er miklu erfara fyrir mig að fara að lesa hana núna almennilega, af því það er bara ég er lítið börn og bara mikið að gera hjá mér almennt. Þannig að þetta er bara krefjandi. Þetta er bara, þú veist, og það má stundum bara segja það, sko.
Nails.
No.
Moist.
Yes.
Blossom.
Yes.
Ledge.
No.
Feather.
No.
Defeat.
Yes.
Þú veist, þetta er náttúrulega óþólandi bók líka, hún er alltaf löng og þú veist, þetta er svona, en þetta er svolítið fyndið að þú sagðir að hann sko, er hún góð og ég teki eftir þessum eins og þess að þeir sem hafa lesið Proust eða eitthvað, þú veist, allan Proust og svo spyrir maður svona, hvað varstu hrifin af þessu? Þá verður þeir að segja já, þú er búin að eyða, ég veit ekki hversu mörgum klukkustund á lífið þín í að lesa einhver 3600 blaðsýður eftir einhvern frakka sem lág upp í rúmi og skrifa þetta allt. Þú fer ekki að segja nei. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn. Og svo er þetta líka þannig að með svona bókmyndir og finnur þetta líka kannski langa sjónvarsætti að þetta byrjar að maður eitthvað svona, ég veit ekki einhvern veginn, svo svona smá svona hann bara venst maður þessu, þú veist og tónlist virkar rosa mikið svona bara einhvern veginn, maður bara búin að venjast þessu og ef maður vill dveljast þarna áfram, oft, það því er þetta sér gott en það er átak að komast inn í það Ég hugsa svo oft um þessa bók og þetta er einn af mínum uppáhalds höfundum hann er ólíkur öllum öðrum og mér þykir bara svo vænt um hann hann framdi sjálfsmorð þegar hann var 46 ára hann hengdi sig út í bílskúr og ég, þú veist, og mér verið svona farið fyrir brjóstað mér hvernig er fjallað um hann er eins og svo margt af yfirborðs þekkingu í seinni tíð. Unga konur eru oft að skrifa að allir kallmenn hljóti að vera þarna, vera lottarar þýkjast af að lesa hann og mér er alveg samin það er allt í lagi, en þú veist, hann bara raunvölega snart mér virkilega djúft og mér þykir óbáslega vænt um hann eins og marga listamenn sem hafa snert mér svona og fyllt mér svona og allt þetta í kringum hann að þetta sé eitthvað svona ég meint, þessi tilgerð sem ég var að nefna eða svona bara eitthvað skrautfjæðir ég er alltaf svolítil gemver að ég einhvern veginn næ aldrei að komast inn í þessi stendur kost mér hann bara er, ef ég ætti að velja þetta fimm upp árs rithundum með listaminum, þá er það hann alltaf á þeim lista sko. En það þýðir ekkert að hann sé einhvern mest og mest í allra tíma eitthvað. Hann bara var það gagnvart mér sko.
What wonders of nature fill the plaza in the evenings? There is the evening red, for one. Also the evening green and an evening yellow. The glowing red can be explained scientifically by the fact that the large wine store has taken out a subscription with a firm that produces illuminated advertisements. The green and the yellow are similarly caused by a variety review and a shoe factory. From the red, like poets, can already experience the fine qualities of the wine. The other colors also work powerfully on the imaginations of many people, so much so that what follows, the actual purchase of a pair of shoes or watching a show, feels like a mere shadow of the real experience.
Eftir að hafa rætt við Sverri Norrland um þessa miklu sjómla bók Infinite Jest hefur verið hugsi. Svo virðist sem þessi bók sé ekki beint ekkur basic Ulysses eða Odysseifskviða eða ekkur heimsbókmenta hlungur sem fólk geispa sig í gegnum til að monta sig af en fær kannski ekki mikið út úr, allavega ekki mikla afþreyingu, en það er afþreying ekki markmið allra bókmenta. En Infinite Jest virðist sannfæra, skemmta. Eins og við var kannski að búast, fæst verk hljóta svo mikla hilli án þess að búa yfir ykkur góðu innihaldi. En eftir stendur þessi sjómlastemming og af hverju er það svo oft þessi bók sem dúkkar upp aftur og aftur í einhvers konar keppnismynd meðal karla? Sverrir útskýrði það ágætlega, fólk vill auðvitað skreita sig með þessu menningar auðmagni, með þessum menningar fjöðrum, en til að komast í gegnum verki þarf mikið átak sem að er jafnvel líkamlegt eins og hann lýst í og kannski er það einfallega upphafið af sjómlastemmingunni í kringum verkið. En síðan er það reynda líka myndin sem Sverri dró upp af höfundinum. David Foster Wallace var frekar karlmannlegur karl sem gaf samt frá sér þetta mjög svo berskjaldaða verk þar sem hann er ljóslega að vinna sig í gegnum vonbriðin að hafa ekki náð miklum árangri í tennis þrátt fyrir mikla þjálfun. Og einnig er hann að vinna úr reynslu sinni af fíkn og að hafa náð botninum og farið í meðferð. Hann opna sig upp á gátt í gegnum skaldskapin, en til þess að komast svo nálægt þessum mjög svo karlmannlega karlmanni þurfa lesendur hans að reyna á sig. Og kannski er það líka sjómlastemmingin. Kannski. En mér fannst eins og eitthvað meira lægjað baki, svo til að skilja sjómlastemmingu verksins ákvæði að fara í smá rannsóknarleiðangur. Ég hlustaði á gömul viðtöl við David Foster Wallace um bókina, horfði á myndband eftir myndband á YouTube af gaurum sem litu allir einkennilega svipað út og Foster Wallace reyna að útskýra snilli hans. Ég leitaði og skrunaði í gegnum Reddit samtöl í vonum að finna góðar umræður um þennan afar sérstaka markhóp bókarinnar og það sem ég fann kom mér á óvart. Þessi sjómla markhópur sem keppist að komast í gegnum bókina og vita sem mestum hana, markhópur sem einkennist aðalega af ungum hvítum karlmönnum, er nefnilega bara alveg akkurat opinber markhópur bókarinnar. Bókin Infinite Jest var markaðsett til ungra karlmanna með því að íta undir sjómlastemmingu. David Foster Wallace seldi útgefendum sínum Little Brown and Company handritið talsvert áður en það var gefið út en það stemdi í mjög langt ritstjórnarferli. Hann hafði byrjað að skrifa bókina með þegar hugað að reyna að fanga sorg í personum sínum og bjóst kannski ekkit alveg við því að hún yrði neitt sérstaklega löng alveg þar til hann var undabil hálnaður. Og meðan ritstjórnarferlinu stóð áttaði útgefandinn sig á því að hann þyrfti einhvern veginn að sannfæra bókaunnendur að vilja lesa svo langa og erfiða bók. Það er nefnilega ekki beint sterkur leikur markaðslega að prenta 1000 blaðsina doðrant. Svo útgefandinn brá á það ráð að senda gagnrýnendum og menningablaðamönnum og starfsmönnum bókabúða póstkort. Lítil bréf með kápugrafík Infinite Jest þar sem ástóð eitthvað eins og óendanleg ánægja, óendanlegur stíll. Ímyndaðu þér hvað þau munu segja þetta meistaraverk og þar fram eftir götunum. Póstkortunum var, samkvæmt útgefanda, ætlað að auglýsa nokkuð lítt þekktan höfund, skora á þá sem fengukortin að komast í gegnum verkið og planta því fræi að það væri nú ekki hver sem sem kæmist í gegn. Markasending þessi virkaði vonum framar og það mætti segja að hún hafi enn tangarhald á lesendum og þá sérstaklega ungum, hvítum, körlum. Þar sem síðan viðheldur sjómla árinni er eitthvað sem Sverrir Norland neldi.
Þú er búin að eyða, ég veit ekki hversu mörgum klukkustundum á lífið þín í að lesa einhverja 3600 blaðsýður eftir einhvern frakka sem lá upp í rúmi og skrifa þetta allt. Þú fer ekki að segja nei. Þú veist, þetta bara einhvern veginn. Og svo þetta líka þannig að með svona bókmyndir og finnur þetta líka kannski langa sjómasætti að þetta byrjar að maður eitthvað svona, ég veit ekki, einhvern veginn, svo svona smá svona hann bara venst maður þessu. Þú veist, og tónlist virkar rosa mikið svona, bara einhvern veginn, maður bara búin að venjast þessu og maður vill dveljast þarna áfram oft, það því er þetta sé gott, en það er átak að komast inn í það.
Það er átak að komast í gegnum löng bókmyndaverk, en löng verk búa yfir einkennilegum eiginleikum. Man fer að líða vel inn í verkinu og sækir í það þess vegna. Í dag er það til dæmis í tísku að horfa aftur og aftur og aftur á The Office og það sem fólk sækir þangað er ekki söguþráðurinn eða framvindan eða endilega húmórinn, heldur stemmingin, tónninn. Við venjumst og okkur líður vel. En síðan, þegar við erum búin að lesa þessi ósköp eða horfa í gegnum sömu seríuna aftur og aftur og aftur, þá förum við í vörð. Við verðum eiginlega að standa vörð verkin. Það sem við erum að eyða lífum okkar í hlýtur að hafa eitthvað gildi fyrir okkur. Ef við kjósum að dvelja því, þá hlýtur okkur að finnast það gott. Lengd Infinite Jest gerir það síðan eiginlega verkum að nánast enginn kemst í gegn án þess að verða algjörlega samdauna verkinu. Bókin er einfaldlega oflöng til að lesandi getið haldið írónískri fjarlægð gagnrýnandans út í gegn. Og þannig lokast búrið, svo að segja. Sjómlarnir lokast inn í veröld Infinite Jest. Auglýsingaherferð bókarinnar laðaði þá til hennar, sumir komist í gegn, aðrir ekki. Þeir sjómlar sem komist í gegn verða síðan eiginlega viðurkenna verleika bókarinnar vegna þess að þeir hafa eytt öllum þessum tíma í hana. Og einmitt, maður væri aldrei að eyða slíkum tíma í eitthvað slæmt. Maður viðurkenna það allavega ekki fyrir öðrum. Og með því að viðurkenna verleikana, staðfesta þeir síðan skilaboð markaðsetningar herferðarinnar að Infinite Jest sé meistaraverk fyrir útvalda. En svo er það boðskapurinn. Eins og fram hefur komið fjallar Infinite Jest fíkn, afþreyingu og sjálfsköpun. Nemendur í Enfield tennisskólanum lifa eins konar meinlæta lífi til að geta orðið atvinnumenn í tennis síðar. Fíklar í Ennett House meðferðarheimilinum reynað að losna undan vímuefna fíkl sinni og kvikmyndin Infinitjast er send á valinn fórnarlömb sem geta ekki hægt að horfa á hana og deyja þar af leiðandi úr afþreyingu. Afþreying, víma og ego. Það eru fíkniefni bókarinnar sem persónunnar glíma við. Og spurningin hvers vegna er rannsóknarefni bókarinnar. Af hverju ánýtjumst við vímuefnum? Af hverju ánýtjumst við afþreyingu og af hverju ánýtjumst við eigin sjálfsmyndasköpun. David Foster Wallace hefur minnst á í viðtölum að hann hafi verið að skoða tilgangsþörf mannsins í bókinni. Tíðrandin sem hann skrifar inn í er afar nihilískur, postmodernismin ræður ríkjum innan menningar og nýfrjálshyggjan er að leggja undir sig heiminn með þeim afleiðingum að allir hlutir og öll gildi eru lögð að jöfnu. Allt hefur verið eða er að verða þýtt yfir á tungumál peninga sem tæmir alla hluti og gildi verleikum sínum. Og þar af leiðandi myndast kreppa í leit mannsins að æðri tilgangi. Fleiri og fleiri manneskjur verða stefnulausar og hættir við því að iðkun þeirra á afþreyingu eða notkun þeirra á fíkniefnum eða uppbygging sjálfs þeirra fer að fylla upp í rými hugans sem þráir tilgang. Afþreying, víma og ego. Eitt af þessu tvennt eða allt fer að verða tilgangur mannsins án þess að hafa endilega nokkun eiginlegan tilgang í eðli sínu. Tíðarandi Bandaríkja Infinitjast er Pulp Fiction, Big Lebowski, Office Space, Nirvana, Smashing Pumpkins, All the Pretty Horses, American Psycho, High Fidelity. Ekkert hefur tilgang nema afslöppun, vímuefni, peningar, plötusöfnun og svo framvegis. Og smám saman verður slíkt samfélag stefnulaust sem Foster Wallace taldi að myndi leiða til fasisma. Infinitjast skrifar hann því gegn postmodernismanum og nýfrjálshyggjunni, gegn tilgangsleysi, bókin glímir við guð á meðferðaheimilinu og leitar að einlægni og heiðarleika í kaldhæðnum og tilgangslitlum tíðaranda. Og ég held að sjómlinn sé líka þarna. Ekki nóg með að gegnumlestur vinni ekkur að markasetta sjómlakeppni og veiti lesanda menningalegt auðmagn. Ekki nóg með að lesandi læri að elska tón David Foster Wallace í gegnum 1000 blaðsina bók. Heldur fær bókin hann til að velta fyrir sér eigin stefnuleysi. Fær hann til að velta fyrir sér af hverju í anskotanum hann var að byrja á þessari bók í einhverju kúlkeppni og skorar svo á hann að endur með þetta eigin lífsgildi. Þannig skapar bókin sitt eigið lífskoðunafélag eiginlega, jafnvel trúabragð, sem hefur á síðastlinum áratugum því miður aðalega laðað að sér unga karlmenn. Og þannig, hugsanlega, skapað sinn eigin litla sjómla köld. Lagið The Big Ship úr smiðju Brian Eno, tónverk af plötunni Another Green World frá árinu 1975. En lengra nær við séu ekki að sinni. Sjómla hornið mun snúa aftur en í styttri innslögum. Næstu vikur dýfum við hugsanlega tánum ofan í Bob Dylan, Kubrick, Coltrane og reynum að gera upp gömul sjóml. Við slúttum þættinum á manni sem væntanlegur til Íslands á næstunni og þessar myndir meðal annars að gera upp gömul sjóml á vefnum Red Hand Files. Þetta Nick Cave og hljómsveit hans The Bad Seeds, glænýtt lag sem nefnist Frogs. Ég þakka samfylgdina í dag. Veriði sæl.
inside my coat, hop inside my coat.